manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at mag-ilim na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air, kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagong issue at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataan. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako po si Classmate Lian.
At ako naman si Classmate Aileen.
Magandang gabi sa iyo, Classmate Ai.
Yes, dapat Classmate kumanta ka para ano yung momentum ba nung before nito.
Kung sinong nakaisip.
Kailangan, yeah. Kailangan i-steady, you know?
Ganun. Oo, okay. Nga. Pamaskong kanta. Baka pwede mong bigyan kami ng isa.
Diyos ko po, wag na. Baka lalong walang makikinig.
Okay. Ngayong gabi, Classmate Ai. Pagkatapos ng isang masiglang programa ng College of Music, dito naman sa ating programa ay pag-uusapan natin ng isang bagong-bagong panukalang batas na halos magiging batas na.
Isang pitik na lang.
Isang pitik na lang. Lagi na lang, ano, parang every week na lang merong bagong nangyayari sa ating legislative, sa sektor ng legislatura natin. Yan, yung mga gumagawa ng batas, lagi silang merong ipinapasang panukalang batas, either sa Congress or Senate, sa BICAM. So, parang napupuno yung ating programa sa ganitong mga usapin ngayong mga nakaraang linggo at nakaraang buwan.
Parang napaka-active nila sa pagdating sa batas, ano? Parang sunod-sunod eh.
Oo.
May mga bagong na BICAM, diba?
Ngayon, yung Telecommuting Act of 2017, na matagal ng, sabihin natin, medyo natulog ng kaunti. Kasi unang in-approve yung Telecommunications Act or version nung bill pa lang. Kasi actually hindi pa naman siya act, no? Pero halos na talaga. So, nung bill pa lang nito, unang in-approve sa Senate. Oo, mas sinuunang na-approve. Tapos ngayong taon na
last
to.
Last year 'yun. Na-approve siya nung May 22, 2017, 'di ba? Ang tagal na pala.
Oo. So, pagkatapos ng isang taon, in-approve naman ng House.
Oo, nung May 28.
Oo. Tapos nag-usap sila yung dalawang upper and lower.
Last week lang.
Last week lang ba?
Last week, basta ang lumabas kasi October 3. So, before October 3. So, nandyan lang within those days.
Oo. So, nag-usap ulit sila for the BICAM session. Tapos, yun, in-approve na nila yung final version. Pinasa na nila.
For signature na. So, parang ang dami ng nasa table ni Presidente na for signature, ano?
Ay, yung sa maternity.
Maternity, nandoon na rin sa table niya yun.
Oo. Kung sana pirmahan nga niya, no? Huwag niyang i-veto, o kaya palapsin na lang niya para maging batas. Pagkatapos, ito nga, telecommuting. Yung security of tenure, medyo hindi pa natin alam kung ano mangyayari doon.
Oo, pero parang nasa dulo na sana yun. Ewan ko lang kung sa pag mag-recess ba. Pero I think tuloy-tuloy, hindi ko lang alam. Kasi nga.
Oo, ngayon naka-recess na sila eh.
Ah, naka-recess na ba?
Oo, naka-recess
so sana pagbalik nila, ituloy-tuloy na lang yung kung ano ang napagsimulan na, di ba? Para mas mabilis ang progreso nung pinupush nila.
So ito, bago sila nag-break, yung Telecommuting Act of 2017 na approve nga nila. So ano ba tong batas, ano ba tong magiging batas na ito? Ano itong sinasabi niya? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi.
Mm-mm.
So, yung Telecommuting Act. Pag sinabi mo kasing telecommuting, ano bang mga pwede mo pang maisip, no? Ma-imagine na ano ba ang telecommuting, no? Yung iba tawag nila dyan, work from home.
Oo. Mm-hmm. Ang ibang pagka, kung i-ano mo siya, mas madaling intindihin, yun yung sinasabi nilang work from home.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mas parang madali mong ma-imagine, no? Telecom mm-hmm. kesa telecommuting. So, ang nagtulak dito sa telecommuting act na gawing magkaroon ng batas on telecommuting ay yung pagbabago ng teknolohiya, di ba? Pag-develop ng mga, lalo pagdating sa information technology, computers, ganyan.
At so, saka yung internet natin, malaking na ano, malaking bagay, mm-hmm. no, na lalo na pag meron tayong malakas na internet na pwede mo nang gawin sa bahay
yung
ang mga trabaho.
Oo. So ano ang so ito yun, no, yung pinapayagan yung mga empleyado na mag ano to, parang pumili or piliin na work from home na lang ako. So may of course ngayon kasi may mga companies na may ganitong policy. Meron silang work from home option para sa ilan nilang mga empleyado. Depende sa klase ng trabaho.
I think meron akong kakilala na nasa call center na. Pero work from home siya, parang nag-apply daw siya ng ganun na
setup.
Tapos pumunta yung kumpanya mismo, pumunta doon sa lugar niya, sa bahay niya, tiningnan kung saan yung magiging work area niya, mabilis ba yung internet niya, mm-hmm. makakope ba doon sa syempre so kung ano ang magiging work niya sa bahay.
Mm-hmm.
So kung magkakaroon ba siya ng oras, 'di ba? Kasi nga sasabihin mong work from home tapos pagdating doon hindi ka pala talaga makalaan ng oras para gagawin mm-hmm. yung trabaho mo. So tiningnan mo na yung sitwasyon niya doon sa bahay. Tapos tsaka siya inaprubahan na okay, i-allow namin na mag-work from home ka.
Oo. So yun ay binibigay nga ng mga ilang kumpanya. Ngayon, kung sakaling maging batas ito, pwede nang ano tawag dito, mas malawak yung application nito, no? So, halimbawa kung empleyado ka sa isang kumpanya at may batas na Telecommuting Act, so possibility na hingin mo, pwede mo sigurong hingin sa employer or i-request na mag-telecommute ka or mag-work from home.
Oo, pero yun niya, ito ay syempre optional or upon the approval ng employer. Hindi naman siya kailangan na lahatan. Hindi din pwede. Siyempre, depende na rin sa employer kung papayagan ka.
Yes.
Pero may option.
Oo, may
na
option.
Pwede.
Oo, dahil may batas nga. Kung sakaling ma-approve ito, magkakaroon ng batas na nire-recognize niya yung ganong klase ng setup.
Mm-mm.
Na whenever possible, pwede nga na mag-telecommute. Diba? Mm-mm. Basta mag-agree.
Maganda ito, classmate, lalo na yung mga trabaho talaga na nasa computer ka lang, na pwede namang wala ka physically sa office.
Yes,
diba? So, magandang option ito, iwas ka na sa traffic.
Mm-hmm.
Diba? So, minsan kasi yung iba ang layo-layo ng trabaho. So, ilang oras kakainin sa papunta at pabalik. Diba? Mm-hmm. So, dito, medyo makasave ka ng time.
Mm-hmm.
Makasave ka ng energy. Pwede mong maka-concentrate na doon sa mismo mong trabaho.
Mm-hmm.
So, maganda din 'to na isip nila. Syempre, hindi ka na din makadagdag sa ano, sa bilang ng taong nagta-travel araw-araw.
Yeah, so tama. yun na nga ang talagang isa sa mga ini-emphasize nila nung una, lalo na nung una nung aprubahan nga ito ng Senate nung pinasa nila sa third reading. Sabi nila ito yung posibleng, di naman siguro natin pwede sabihing solusyon, pero makatulong.
Mm-mm.
Yun ang sabi nila, makatulong sa pagbabawas ng
traffic.
Ganyan, tsaka makatulong sa pagbabawas ng gastos ng mga, ng mga tao.
Gas, kung may sarili kang kotse, bawas na ng isang kotse doon sa daan, diba? Isa pa, syempre, makatipid ka sa gas, hindi ka na magta-travel.
Mm-mm. Mm-mm. So, yan. So, natutuwa naman tayo. Sabi mo nga maganda tong tong naisip nila, no? Pero titignan pa natin ng mas detalyado ba?
Oo.
Titignan at natin saka, ng...
Ano, bakit ito? No? Bakit ito pinupush nila?
Mm-mm.
Ano ang basehan? Diba?
O, yun na nga. Technology, mm-hmm. ganyan. Tapos, maganda. Maraming mga ano to advantages. Pero meron din namang... May mga question marks pa rin dito, no? Lalo na sa kung paano mo implement 'yan.
'Yun,
'di ba? Yung
at paano mo ma-monitor 'yan?
'Yan na nga. So pag-uusapan natin 'yan sa pagbabalik ng Soler on Air.
Halika na makinig sa DZUP 1607. Tayo na makinig sa
is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, ala una ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Para po! Dito na lang tayo.
Pwede ba dito?
Okay lang yan, para mas maigli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si Crush.
O tapos?
Tapos, inamin ko na crush ko siya. Tapos sabi...
Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, mga kaklase, nagbabalik ang Soler on Air ngayong October 24. Ang ating tampok na paksa ay ang Telecommuting Act of 2017 na ngayon ay pasado na sa bicameral session ng ating kongreso. So, inintay na lang na pirmahan ng ating presidente. So, tignan natin itong Telecommuting Act na to, no? Kung maging bata siya, ano ba ibig sabihin nito? Sabi mo nga, classmate, ay parang ano eh, parang ang bilis nung mga pangyayari, no?
Mm-hmm.
Well, parang sa loob ng isang taon na ipasa. From the time na pinasa ng Senado, pinasa ng House, tapos nag-bike ngayon, nag-bike agad, okay na.
Pirma na. Hindi kagaya ng ibang batas, kagaya ng expanded, di ba? Ilang taon, ilang dekada bago na-approve. Ito ang bilis.
Bilis. Mm-hmm. Eh, sabi nga natin, actually, tinalakay na rin natin ito previously, di ba?
Papahapyaw natin na-mention ito.
Mm-hmm. So, ito yung mga batas na, of course, hindi natin sasabihin di maganda. Of course, maganda yan dahil it gives our workers another option, di ba?
Mm-hmm.
Pero ito yung mga tipong low impact
hindi lahat mag-enjoy dito sa batas na ito.
Hindi siya controversial, wala siyang maraming kaaway, di ba?
At saka walang ilalabas yung kung sino man, both gobyerno o kaya yung company.
Mm-mm.
Wala siyang
walang
ilalabas
cost,
na extra capital or expense, di ba? Kasi na ang ano lang naman dito sa batas, kailangan kung sino yung nagtatrabaho home base o kung sino man yung mga empleyado na pinayagan nilang magtrabaho sa bahay,
mm-hmm.
ay ganun din lang ang matatanggap nila na benepisyo,
yes.
sweldo.
Mm-hmm.
Oo.
So kailangan ay hindi madedehado yung taong nag-work from home.
Mm-hmm.
Kailangan pantay ang lahat, no? Performance, workload, ganyan, access to training, career development, even kung may union sila,
mm-mm,
kailangan meron silang, yun, papayagan pa rin sila to join,
mm-mm,
to meet with the union, ganyan. Walang balakid, mm-hmm, sa sa anumang aspeto ng kanilang pagtatrabaho, kung sila man ay working from home.
Oo. Mm-hmm. At kailangan ma-feel nung empleyado na nagtatrabaho sa bahay na siya ay part pa rin nung kumpanya.
Yes.
Hindi siya medyo ma-isolate na hindi siya kasali, mm-hmm, sa mga activities,
mm-hmm,
o kung ano man may memo or may mga happenings, kailangan, mm-hmm, involve siya as, mm-hmm, part of the company.
Yan. Isa yun sa mga provision nung kanilang batas na pinasa nga, no? So, yun, importante yung sinabi mo, no, na hindi ma-isolate yung, mm-mm, taong nag-work from home. Uh-oh. Wala siya sa physical office, and yet, kasama pa rin siya sa, kumbaga, sa realm ng work or sa kumpanya.
Mm-mm.
Diba? Kailangan maramdaman niya yon. Hindi yung parang nawala na siya sa sirkulasyon.
Correct.
Kumbaga. So, dun nga sa Telecommuting Act of 2017, sabi dun, kailangan na merong regular pa rin na parang contact, no, or, mm-hmm, coordination with the other colleagues, ganyan, mm-hmm, so dapat pupunta ka pa rin sa opisina from, oh, on a regular basis, 'di ba? So hindi ka ma-isolate.
Uh-huh.
Oh, importante 'yon kasi otherwise kapag parang
hiniwalay ka na, mo yung sarili
ay,
mo, diba?
Nako, yun ang talagang
at hindi mo problema. Na alam kung ano nangyayari.
Yung mga chismis sa opisina, hindi mo
wala,
na alam.
Parang na-shut off ka, hindi rin dapat ganun.
Mm-hmm. Oo, kasi nga, pagka nangyari yun, nako, mahirap. Kasi hindi lang detached from the, kumbaga yung social eh, yung social interaction. Pero pwedeng maging daan yun, yung initial na isolation mo. Sa susunod, baka talagang ano ka na, mag-break ka na o tanggalin ka na from the company. Putuli na yung relation mo with the company. So, hindi kailangan nila empleyado, di ba?
Kailangan ma-feel pa rin ng empleyado na siya ay kasama.
Mm-hmm. So, yun.
So, alam mo ba, classmate, na ito pala, kasi ang isa sa nag-push nito, si Senator Villanueva.
Mm, oh, okay.
Diba? Sila ni Senator Cynthia Villar.
Mm-hmm.
So, sila dalawa dito sa Senado. Tapos, nag-cite si Senator Villanueva ng study noong 2014 na,
mm-hmm,
ginawa daw ng US software company VMware Incorporated na nag-involve ng at least 500 employees na nasa Pilipinas. So, nag-conduct sila ng study. Tinanong nila tungkol dito sa yung ganito na work from home. Sabi dito, ang result daw, 70% nag-claim na more productive sila pag sila ay on the go.
Mm-hmm.
Mas on the ano go. Daw sila, oo, yung working on the go. So, pwede kang siguro yung anytime, pwede kang umalis.
Mm-hmm.
Or pwede kang mag-work sa isang area ba na komportable ka.
Mm-hmm.
Diba? So, hindi ka talaga nakatali sa office.
Mm-hmm.
So, 70% ang nagsabi ng ganun. Tapos, 93% sabi nila, nagtatrabaho sila, ginagamit nila yung smartphones.
Mm-hmm.
So, ang laki ng posibilidad na kung smartphone lang ang gamit mo, hindi mo kailangang nasa bahay. Pwede mo siyang gawin kahit saan, mm-hmm, na may internet.
Mm-hmm.
Diba? Tapos sabi, 73% naman, ideal para sa kanila ang magtrabaho sa bahay. Out of 500 employees yun na sa Philippines.
Mm-hmm.
So, more than half or more than 50% doon sa respondents, makikita mo na mas sang-ayon sila dito sa ganitong setup.
yung setup na basta wala ka sa opisina.
Wala ka sa opisina.
Either nasa bahay ka or nasa or coffee shop. Mm-mm. Or kung nasaan ka, nasa lounge ka ng isang hotel. Wow, social, di ba?
Kape-kape.
Kape-kape, ganun.
So, mas effective daw sila at mas gusto nila yung ganun. Kesa nakatali ka naman talaga everyday, di ba? Medyo. Tapos yung work mo naman, alam mong kahit wala ka doon, magagawa mo.
Halimbawa, diba? Kung output-based trabaho mo, ganun. Hindi ka naman parang, kasi may mga trabaho na parang ano kayo, parang kang may tindahan.
Oh, na binabantayan.
Hindi ka pwede umalis, diba? So, may ganun din namang setup, diba? Kung may work from home, pero lagi ka nakabantay. Doon sa kung may tatawag sa'yo, kung may may kailangan sa'yo. Pero yung iba, talagang hindi ganun ang setup. So, anywhere they are, they can
Dala lang nila yung equipments nila na kailangan.
Oo. Kaya nga, di ba, nauso yung mga advertisements sa TV na nandun sa harap ng, nasa beach, yung isang empleyado.
Nagtatrabaho.
Ay, ang sarap. Laptop, ganun.
Naka-bathing suit ba?
Naka-shorts ata. Ayun. So, kasi maganda nga dito sa batas kasi na to, parang nire-recognize niya yung pagbabago ng panahon, It's keeping up with the times na hindi lang isang klase ng trabaho ang meron tayo ngayon. Meron tayong nag-i-evolve yung nature ng trabaho. Nag-i-evolve yung business practices, yung organizational structure natin. Kaya, merong mga conditions or sitwasyon yung mga employees natin na will need different kinds of yung setup, di ba? Katulad nito. Isa pa, meron din yung lumalalang traffic, di ba? So, kailangan i-recognize mo yun. Before, hindi ganun katindi yung traffic.
Ngayon, grabe. Ilang oras ka sa, lalo na pag medyo malayo bahay mo, ilang oras ka sa daan,
yes.
Di ba?
Oo. So, kailangan i-recognize mo yun na ganito na ngayon ang sitwasyon. So, anong pwede natin gawin? Plus, yung mga empleyado nga natin, iba-ibang circumstances sa buhay, no? So, merong iba na talagang, single, available, di ba? Mm-hmm. Kahit saan, pwede. Meron namang iba na
Nakatali sa bahay. Nakatali
sa bahay. Yes. Mm-hmm. And yet, they can be productive members of the labor force. Kasi meron naman siyang skill. Mm-hmm. Diba? So, ang kailangan lang niya, meron siyang technology na magagamit. Mm-hmm. Diba? Meron siyang workspace sa bahay. Na ngayon, pwede naman. Diba? Pwedeng magawa ng iba nating mga kaklasik. They can make it possible. So, parang maganda, win-win din.
Siguro, classmate, diba, sa ngayon nasabi natin, hindi ito malaking impact sa mga manggagawa.
Yes,
diba?
Low impact.
So, iilan lang ang pwede mag-enjoy sa batas na ito. Mm-hmm. Hindi nga siguro lahat din pinapayagan.
Oo.
Diba?
Mahirap kasi, halimbawa, kung may makina kang binabantayan, hindi mo naman pwede ilipat yung makina sa bahay mo.
Mm-mm. So, konti lang talaga. Pero, di ba sa digital age, in the near future,
yan.
Malay mo ito ay isang magiging malaking pakinabang sa mga sa mga manggagawa natin. Mm-hmm. Pag mag-evolve yung trabaho, kung more on computers na or through internet na
high-skilled
na hindi na kailangan ng physical presence mo, ito, someday, diba, magagamit din to ng marami.
Yes. At ngayon nga, actually, as with other laws, no, reactive actually itong batas na to eh. Kasi hindi naman niya parang pre-noject na, magpasa tayo ng telecommuting bill kasi
para sa future. Hindi naman.
So, existing na yung sitwasyon. So, parang ginawa na lang nilang, institutionalize na lang nila, na nirecognize nila na, gawa na lang tayo ng batas to protect yung kapakanan ng mga workers na working from home or who would like to work from home.
Kasi meron namang existing na gumagawa nito. Pero wala pang batas,
yes,
diba, na
wala.
Sila ay will receive the same salary. Kailangan, ano pa nga ba, meron silang the same din ang mga vacation leave, sick leave, overtime.
Yes. Oo. So, pero dati hindi. Walang ganon.
So, hindi ma-identify. No? So, itong batas na to, parang pinoprotektahan yung mga taong
yun ang gusto.
Tatrabaho sa bahay o anywhere. Basta wala sa office.
Although ito largely, parang para sa akin, experimental pa rin to yung batas na to. And I think nire-recognize yun dun sa telecommuting bill. In fact, sabi nila, kapag pumasa nga ito, finally, no, kailangan magkaroon ng pilot. Magkaroon ng pilot program. I-pilot ito in selected industries. Para malaman, within three years, not more than 3 years na implement, para malaman kung ano yung advantages and disadvantages ng telecommuting. Which means, hindi pa talaga natin
malalaman din
alam,
yung effect.
Diba? Oo. We need to study this further.
Pero ang importante dyan, classmate, yung IRR niya. Kasi isipin mo, nakita ko dun sa bill, no, na pinopropose nila na may overtime pay, meron ka din mga leaves, iba't ibang benefits. Paano mo ma-monitor yan? Paano yung overtime? Paano mo masabing overtime pay? Okay,
yes.
Meron din flexibility of time. Paano mo nasabi na na-contract na gawa ba niya? Pwede ba yan parang output-based? Most probably pwede siya sa output-based kasi kahit gagawin mo o hindi, basta ibigay mo. Ang problema, yung mga daily lang na hindi output-based. Paano mo ma-monitor na siya ay nag-overtime ngayon? So, ano, diba? Paano yun? Yun ang mahirap kung paano siya ipapatupad. Sasabihin niyang, oh, nag-overtime ako ng 3 oras. Paano mo ma-prove? Natrabaho ka talaga more than 8 hours.
Yes, oo. So, talagang magiging ano yan, problema yan. And I'm sure hindi naman lingid sa kaalaman nila, no, nung ginagawa nila yung batas. I'm sure lumabas na rin yung mga ganyang tanong. Tingin ko yung kanilang ano dito, yung kanilang lusot dito, yung sabi nga nila, this is voluntary at isa pa, kailangang mag-agree yung employer at yung employee sa kung ano yung terms and conditions nung ano na yon, nung setup na work from home. So hindi na didetalihin sa batas kung paano mo didetermine yung overtime work ay nirender o hindi. Pero nasa sa employer at empleyado na yon kung paano nila i-settle yon. Which means that
meron silang setup talaga na ano, detailed siguro na okay, if palagay mo na ikaw gusto mo mag-work from home, meron kang schedule.
Right.
Or meron kang output na kailangan i-deliver.
Plus si ano, yung mga software ngayon, 'di ba? Mga advanced na 'yan na ano. So at kasama sa ano provision dito sa pinapanukalangan lang batas na ang employer should provide
yung
mga
softwares.
Yung kung ano man ang kailangan na uri ng ano, kasama na yung data protection measures.
Yun, isa kasama din yun, no? Kasi syempre nasa bahay. Paano mo din ma-secure sa side ng company, paano ma-secure yung data na nasa iyo? At saka yung ikaw din, paano mo kung ikaw ang empleyado, sigurado ka bang hindi din syempre yung security nung ginagawa mo. Dapat hindi din makuha or makopy or basta na lang mahack ng iba kasi outside ka ng company. Usually sa company may matindi ang security, internet, di ba? Security dyan, yung wall.
May firewall, ganun.
Na hindi ka pwedeng mapasok, mahack.
Yes.
Nasa outside ka na
Oo nga. Paano isi-secure yung ano, baka ma-cyber hack ka? Ano
Kung sensitive data ang nasa iyo.
Mm-hmm. Ah, baka hindi kayo papayagang mag-work from home.
Malamang.
Pagka ganun. Oh. Ah, nabalitaan mo ba yung nangyari sa ano, dito sa Belgium?
Ano?
Ah, Belgium, sa Netherlands, sa The Hague.
Ano ba?
Yung ano tong opisina na to, yung prevention of chemical warfare, yung kanilang, yung, I forgot the name, it's a UN agency na tinry na i-hack di umano ng mga Russians.
Oo.
Nasa labas ng opisina nila nahuli yung isang grupo na nasa kotse, tapos yung meron daw parang wifi na ayaw
parang
ko kung
disk
anong,
siguro satellite
na
disk
na nakaturo dun sa building nung ano, so nahuli naman, no? Tapos ang dami daw cellphone na nasa loob nung kotse, ganyan. Eh, ito, ano to ha, international to, Russians itong gumagawa nito, mga
lakas ng loob nila.
Oo, so, anong, baka malay mo, di ba? Maging eh,
sa bahay mo
nakatutok. Oo, so dilek siguro kung ganun ka sensitive yung data.
Mm-mm.
Hindi ka siguro payagan mag-work from home.
Pwede. Mm-hmm. Oo. Pero meron kasi minsan, pag isang program, nagko-connect yan eh.
Mm-hmm.
Diba pag ano, naggagawa kayo sa isang program, pwede kayong parang naka-network.
Oo.
Eh kung nasa bahay ka, pwede din kasing naka-connect ka sa the whole office eh.
Mm-hmm.
So, diba, yung mga, sabi nga nila, walang safe sa internet. Oh, walang safe eh.
Oh, pero hindi natin dini-discourage itong work from home.
Sige na nga.
Oh,
hindi talaga.
Maganda to.
Oo, maganda ito.
Oh.
Option. It's a good option.
Good option for workers. Mm-hmm. Oh. Kaya nga lang, yun, may mga tanong nga. Katulad yung, yan, sinabi mo, no? Yung overtime. Yung rest, ganun. Paano mo ma... kasi sabi kailangan meron ding rest yung mga tao, 'di ba?
At kung ano ang benefits nga na nakukuha nung empleyado na nasa office, dapat 'yun din makukuha niya.
Eh paano 'yun kung paano si, 'di ba?
Paano,
eh, paano sure
kung natulog
yun?
Ka, naidlip ka tapos napahaba yung tulog mo? Nasa bahay ka eh.
Mm-mm, sa bahay ka.
Mm-mm.
Sa kama ka pala. Nakahiga ka pala, nakatingin ka pala sa kisame habang nagla-laptop, ano? Ganon.
Hanggang nakatulog.
Yung screen pala ng laptop mo nandun sa kisame, di ba?
High-tech ka masyado.
Oo, so ganon. Tsaka yung, ano, yung work-life balance, di ba?
Oo, tama.
Sabi nila, ito rin yung isang ano eh, objective nitong Telecommuting Act, di ba? Para ma-enhance, ma-improve, suportahan yung work-life balance.
Sa tingin mo, classmate, magkakaroon ka ng work-life balance kung sa bahay ka magtatrabaho?
Bakit hindi? Pwede naman yun.
Mm-hmm.
Oo, lalo kung, halimbawa, ang trabaho mo ay sa gabi. Sa bahay ka, pero sa gabi ka gising. Sa araw, pwede kang sumaglit sa school. Maghatid na mong anak mo, di ba? Or magturo, mag-tutor dahil may exam bukas. Ganon. So, may yung balance part, I don't know how you will interpret it, but if you can say na nabigyan mo ng panahon yung isang aspeto ng buhay mo na hindi talaga pwedeng mangyari kung nasa physical office ka, edi naka-achieve ka ng balance. Pero kung ang balance mo naman eh, tinitingnan mo na sapat na tulog, sapat na pahinga, di ba? Parang hindi. Kasi tulog ka na, gising ka na sa magdamag, tapos sa araw.
Oo, parang wala ka na lalong time.
Mm.
Diba?
Kaya
pero pag-research pala, pwede work from home.
Oo.
Kung research ang trabaho mo.
Oo naman.
Basta may internet ka lang, pwede.
Yun na nga, eh, para sa mga highly skilled to eh.
Mm-hmm.
Oo. So, yan. Babalikan pa natin ang mga isyong yan. Titignan naman natin sa ating pagbabalik. Ano ba yung yung konsepto na mas tinatalakay nitong ano nito, saan to natin pwedeng i-link.
Correct.
Yung mga issue ngayon, broad issues nga sa ngayon. Ang DZUP ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ng University of the Philippines Association of Biology Majors ang movie screening ng Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald sa November 16, 7 p.m. sa UP Town Center, Cinema 3. Halika na't panoorin ang ikalawang kabanata ng Fantastic Beasts at magkaroon ng pagkakataong makakuha ng mga freebies at manalo ng iba't ibang prizes. Para sa ibang detalye, mag-email sa upabmofficial@gmail.com o mag-message sa UPABM Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Association of Biology Majors sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik po ang Solero Nair. Pinag-uusapan pa rin natin ang Telecommuting Act of 2017. Yon. So kanina nabanggit ko yung UN body, no, na hindi natin maalala kung ano ang pangalan talaga. So ito pala yun, yung Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW.
Mm-hmm.
Oo, sa The Hague.
So yun ang yan ang parang target na i-hack ng Russians.
Oo, kasi diba, dito kasi yung opisina na nag-analyze mga ayan mga chemical weapons, yung sa Syria, 'di ba? Mm-hmm. May parang gumamit sila ng chemicals. Oh, so chemical warfare na yung ginagawa nila. So ina-analyze ng grupo na yon yung mga ginamit na chemicals ganyan. Mm-hmm. So gustong i-hack.
Pero ang tindi nung opisinang yan kasi hindi talaga sila na-hack. Ha?
Oo, magaling din kasi ang nakita agad na may pumasok na mga ganong tao. So
napaka-high-tech ano kasi yeah, from loob makikita mo na ikaw ay ina-access sa labas. May may intruder, no? Makikita siguro sa mga monitors nila na may iba na nag-try pumasok sa system. Parang ganun siguro.
Pero police ang nakakita eh. Hindi sila.
Ah, hindi nila alam.
Hindi. Police ang naka-check. Mga Dutch police.
Asa kung hindi sila na-check, malamang na-hack sila.
Pwede, oo. Talagang yung ano daw eh, yung kotse na talagang doon nag-park next to their building. Ayan. So anyway, malaking usapin ngayon yun yung mga hacking na yun dahil dun nga sa US, diba? Ito yung building nila eh. So pinasok yung sabi nila eh, pinasok ng Russians yung pinakialaman yung US election. So anyway, yan, lahat ng yan may kinalaman sa telecommuting kasi mayroong yung element of security ng data na involved.
Oh, kasama, pero, which is kasama naman talaga doon sa batas nila na yung data protection.
Yun. Pero medyo maano na siguro yan, no, para sa atin.
Wala
yung concern na yan, eh, medyo mataas na level na.
Hindi natin kaya yan.
Hindi natin kaya yan. Oo. So anyway, ano ba itong telecommuting bill o telecommuting act, no? May kinalaman ito dito sa issue ng flexibilization classmate ay, di ba? Flexibilization measures. Yung bang, pag sinabi mong flexibilization, yung mga dating structured na paraan ng trabaho, ganyan, 8 to 5 workday for example, ginagawa, binabago mo, binibend mo, pinaghihiwa-hiwalay mo. At hindi lang yun may kinalaman sa oras ng trabaho. Marami kasing iba't ibang klase ng flexibilization.
Mm-hmm.
Oo. At pagka sinabing flexibilization, medyo hindi talaga actually maganda yung connotation ng flexibilization kasi yung isang uri ng flexibilization, yung job, pini-flexibilize mo yung job, hindi maganda dahil nangangahulugan nun na pinapaiksi mo yung kontrata,
mm-hmm.
di ba? Kinocontractualize mo, ganyan. Mm-hmm. So, pag sinayang flexibilization, malawak yan eh. So, pwedeng ganun ng isang pag-unawa natin sa mm-hmm. flexibilization. Pero may klase pa rin naman ng yon ng workplace flexibility na hindi naman ganun ka negative at ito yung gusto nilang sabihin sa telecommuting bill. Ito yung wag nating ilamp siya doon sa hindi kagandahang pagtingin natin, pagbibigay natin ng definition sa hindi siya doon kabilang. Ito yung flexibilization of work arrangements para sa mga empleyado na regular employees na ng isang kumpanya. So, mm-hmm. hindi mo sila ginagawang contractual.
Hindi, oo.
Hindi mo ginagawang part-time. Mm-hmm. Binabago mo lang yung work arrangement nga sa loob ng kumpanya.
Oo.
Para sa kanila.
So, ito lang ay para protektahan. Ang purpose lang naman itong batas na to ay protektahan yung mga taong magtatrabaho sa bahay
mm-hmm.
or anywhere outside sa office.
Mm-hmm.
Ang ano lang dito na sinasabi na kailangan tama yung the same, yung mm-hmm. sweldo na tatanggapin nila, yung benepisyo nila, at syempre i-treat sila as part of the company.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
So, hindi dapat ito mag-lead sa pagbabawas
ay, hindi,
ng empleyado. Oo.
Maganda nga ito, classmate, kasi syempre, di ba, pag marami kang empleyado na nasa bahay nila gumagawa, mabawasan yung kuryente, consumption ng opisina. Kung isang office yun, baka aircon, di ba, mama...
Mm-mm.
Magsara yung isang aircon kasi yung iba ipagsama-sama na lang, di ba, or... Yung, syempre, yung computers. Malaki din ang kinakain consumption yan.
Mm-mm.
So, maganda din. May benefit din sa kumpanya.
Yun nga, yung open, alam mo yung mga open office ngayon, na yung papasok ka sa pisina mo, pero wala ka talagang definite na table. Wala. Mm-mm.
So, saan ka komportable doon ka upo? Or bakante?
Kung, oo. Kung ano yung bakante na table, doon ka. Ganon.
So, wala siyang files na sarili. No, wala. Paperless na ito. Kasi,
wala.
Oo. Mm-mm. Kasi hindi mo kailangan ng gamit mo.
Mm-mm. Open office. So, ganon. Wala kang, kung anong dala mo, pagpasok mo, kailangan iuwi mo yun. Mga mm-hmm. files mo or whatever. Hindi ka pwede mag-iwan ng mga libro doon mm-hmm. or ano. Yun lang ang disadvantage nun.
Siguro din, ang computers ay available na. You can use mm-hmm. any computer na lang kung anong meron. Mm-hmm. Anong available.
Kiin mo yung password mo. Mm-hmm. Lalabas yung files mo. Diba? Mm-hmm. Kung sa ano
tama.
Mo. Sa
yung kailangan mong
it,
file.
Oh, mm-hmm. It is as if you're using your own computer.
Napaka-advanced
yeah.
naman. Alam mo ba, classmate, na may ano, isa sa sinight ni Senator Joel Villanueva nito ay yung report from ECOP.
Mm.
Sabi doon sa ECOP na may growing acceptance na nga ng telecommuting
mm-hmm.
sa mga workplaces mm-hmm. gaya ng Meralco,
mm-hmm.
meron din SGS Philippines,
mm-hmm.
may Metro Pacific Investments Corporation at saka Aboitiz Equity Ventures. Mm-hmm. So sa kanila, marami nang gumagawa ng telecommuting na arrangement siguro, ganito.
Mm-hmm.
So may nagpa-practice na.
Mayroon. Meron talaga.
So kaya nga ito ang batas na poprotektahan sila na dapat hindi mabawasan ang sweldo.
Mm-hmm.
Dapat makatanggap sila ng 13 month, 14 month.
Mm-hmm. Dapat hindi sila pati maalis sa trabaho kasi
hindi it can maalis. Be...
kasi pagka nakita mo na, ay, pwede palang, ano, ba makita ng company, ah, pwede palang work from home to. Itong, ano na to, position na to. I-outsource na lang natin.
Wag naman. Yan. Hindi yun. Hindi yun yung punto dyan.
Yun nga. Mm-hmm. Kaya nga dapat, itong batas na to will address that. Kasi mamaya, yun ang kalabasan nun. Diba?
Mm-mm.
Na mabawasan lalo yung mga trabaho. Instead of makatulong siya sa retention, paano makatulong sa retention? Kung ikaw ay empleyado na gusto mong mag-resign, so maghanap ng bagong trabaho, mas malapit sa bahay mo, for example, ganyan. Eh dahil may work from home yung isang kumpanya na yon. So, pinipili mong magstay doon. Hindi ka umaalis. Mm-hmm. Diba? Eh, baka naman ang mangyari niyan, makita lang, ay, pwede pala itong i-outsource.
Hindi naman siguro.
Ganun. So, kawawa ka naman.
Oo. Pero hindi, I don't think ganyan. Kasi may mga certain jobs talaga na pwede namang wala ka physically sa office. Yun lang yung ano doon.
Mm-hmm.
Yung kagaya nung programming. Or sa internet, mag-develop ng webpage, no? Hindi mo naman kailangan andun ka eh.
Mm-mm-mm.
Pwede mo naman siya gawin from home. So, may mga work talaga. At saka, yun, hindi na masabi ba yung i-outsource? Pwede siya i-outsource, pero iba din kasi ang effect pag-outsource eh.
Mm-hmm.
Kasi hindi na siya part ng workforce. Hindi na siya part ng kumpanya.
Hindi diba? Na.
So, parang ano bang tawag doon, yung loyalty ng tao at saka syempre, kung part ka talaga, part ka ng system o ng isang program na dinevelop mo, may attachment ka doon kasi you are part of that company na gagamit ng program na yun eh. Kung ikaw kung outsource lang, hindi mo alam yung kalakaran, di ba? Pinagawa mo lang sa iba, hindi naman alam yung loob na kung paano talaga siya gumagalaw, paano yung proseso, yung procedures, okay, yung program na kailangan nila na ganito ang format.
Mm-hmm.
So, kung outsource, normally kasi, hindi na part doon sa system. Diba? Pero kung part ka ng kumpanya, alam mo yung loob, alam mo yung procedure, alam mo kung ano ang kailangan.
Sana nga hindi mag-lead to lesser to unemployment.
Ay, diba? Hindi. Sana hindi. Hindi.
To
talaga.
Job loss. Kasi pwedeng magkaroon ng, sabi nga na yung mga employer, magkaroon ng epiphany, sabi nga, ganun pala to.
Pwede diba? Pala.
Pwede pala to. So, huwag naman.
Hindi yun ang purpose ng batas na yan. Ganun lang yun. Hindi yan. Pinoprotektahan lang yung mga taong magtatrabaho sa bahay na hindi sila madehado sa sweldo, hindi sila madehado sa benefits, at hindi sila i-treat as iba doon sa mga nagtatrabaho sa loob ng kumpanya. So, parang they should be treated as part of the company at hindi sila kailangan i-isolate. Yun lang yung batas na yun.
Oo nga. At napaka-iksi talaga naman ng batas.
Oo. Nung tiningnan ko nga, ay, ang iksi.
Tsaka yung version ng House at saka Senate, parehas halos.
Mm-mm.
Walang...
Mas detailed pagkaiba. Lang ng konti yung sa Senate. Parang
sa
ganun.
Padulo.
Oo.
Sa dulo.
Pero
essentially parehas. Kaya nga siguro hindi na sila huwag na natin itong patagalin. Approve na natin to, parehas naman tayo.
Kasi konti pa lang naman. Konti pa lang kasi ang nakikinabang nito at hindi pa siya masyado issue.
Mm-mm. Pero mas issue pa yung compressed work week eh.
ayun, mas ano yun.
Mm-hmm.
Iba
kesa
ang
sa telecommuting. Mm-hmm. Mas problema yun.
Ito kasi regular worker ka pa rin. Sa bahay mo nga lang ginagawa.
Mm-hmm.
Yung compressed work week, maraming maapektuhan.
Mahirap yun, compressed. Kahit yung employer, parang hindi sila sold. Yung unions, ayaw din nila. So parang for the first time ba, parang nagkasundo sila. Ayaw nila yun.
Pero to think ha, na sa compressed work week, makatipid yung employees ng to and fro, yung oras sa biyahe at pamasahe, which is tumataas.
Mm-hmm.
Diba? At may nakabinbin pang approve na pag-increase nung pamasahe by November, di ba? So, malaking bagay din yung, pero nga lang, syempre, yung haba nung oras, parang hindi rin siya kasi ano eh.
Mm-hmm.
Pwede. Kasi mahaba nang oras mo, mahaba pa oras biyahe mo, ano na matitira sa'yo in 4 days.
Tama. Yun yung mga isang issue lumalabas sa compressed work week na hindi naman problema sa telecommuting.
Oo, hindi.
Oo, talagang telecommuting, okay yan. Parang ganun. Walang
issue.
Walang kontra. So, kahit nga dun sa, ano eh, sa house na unang nag-approve, diba?
Yung Senate.
Ah, yung Senate. Yung Senate. Unang nag-approve. Parang 0 out of
22.
Ganun ang boto nila.
Walang nag-disagree.
Oo. Lahat payag.
Okay so, na yan. Sige.
Okay na yan. Batas na yan. Kung ako presidente, okay na yan.
Oo. Eh, wala pa masyado kasi. Wala pa masyadong issue nakikita na pwedeng makasagabal o makapagbago nung sa part ng employer or kaya sa part ng empleyado. Mas more on empleyado pa nga kasi syempre, mas marami siyang time.
Mm-hmm.
Nasa bahay siya.
Ayun. Diba?
Parang win-win, kumbaga.
Mm-hmm. Sana nga, in practice, maging win-win. Alam mo naman, minsan, yun sa batas, win-win.
Pero in reality, nagkabuhol-buhol. Ano? Hindi pala yun ang lumabas na dapat
mangyari.
Wala ka pala mangyari.
Panalo dun.
Maraming ganun.
Talo ka pala, di ba?
Maraming batas na ganun. May batas kasi na iniisip nila ito ang makapagpabuti.
Mm.
Pero nung naipasa na, napirmahan na, iba ang effect eh.
Mm-mm.
Parang lumala. May mga batas na ganun.
Kaya nga, hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan.
Eh sana nga, sabi mo nga pag ito ay maipasa o maging batas, after 3 years, i-assess.
Oo, ng DOLE, yung kanyang pilot program.
Maganda yun.
Ayun. So, mga kaklase, yan ang ating naging kwentuhan ngayong gabi. Salamat sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin, sa pakikinig. Kung kayo ay may mga suggestions, comments, pwede nyo bisitahin ang aming Facebook page, Solair on Air. Mag-leave kayo ng message, kung ano mang katanungan. At wini-welcome namin yan lahat. So, hanggang sa susunod na Miyerkules. Okay, so hanggang sa susunod, tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na tagumpay.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hanggang sa susunod ng Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solair on Air. So Solair on Air.